Najua na kuwa nimebarikiwa katika mkutano huu pamoja na wale wanaoshikilia ukuhani wa Mungu. Kujitolea imani na huduma isiyo na uchoyo na wavulana na muujiza wa kisasa. Ninanena usiku huu na wenye ukuhani walioungana kwa moja wote katika huduma kwa Bwana Yesu Kristo. Bwana hutoa nguvu zake kwa wote walio katika ofisi zote za ukuhani ambao kwa uaminifu hudumu katika kazi yao ya kuhani. Alieleza uzoefu wake katika ofisi za ukuhani. Nilisikia mahubiri ya kwanza kabisa yakisikika katika kanisa hili. Siku iliyofuata nilibatizwa. Nilitawazwa kuwa mwalimu. Misheni yangu mara moja ikaanza. Niliendea na misheni yangu yote kama mwalimu. Wakati wa mkutano mkuu, nikawaza kuwa kuhani. Baada ya kutawazwa kuwa kuhani, nilipelekwa kwenye misheni nchi za pande wa kusini. Hiyo ilikuwa katika majira ya majani kwa mwaka 83. Nilikuwa mwenzangu na kutuliza pasipokuwa na mkoba wa fedha. Nisafiri peke yangu kwa maili nyingi, nikihubiri injili. Nilibatiza idadi kubwa ya watu ambao sikuwaza kuwathibitisha katika kanisa, kwa sababu mimi nilikuwa kuhani tu. Nisafiri kwa muda mrefu, nikihubiri injili kabisa ya kuwatawaza kuwa mzee. Sasa nimekuwa kwa takribani miaka 54, mshiriki wa wale mitume 12. Nimesafiri pamoja na hao na akili nyingine sasa kwa miaka 60. Ninataka kusema kwa mkutano huu kwamba nimekuwa nikisaidiwa na nguvu za Mungu wakati na kushikilia ofisi ya mwalimu, na hasa wakati nikisimamia katika shamba la mzabibu kama kuhani, jinsi nilivyo kama mtume. Hakuna tofauti katika hili, ilimradi sisi tunatimiza wajibu wetu. Kwamba uwezekano wa kiroho huu wa ajabu wa kutokuwa tofauti unapendekezwa katika ufafanuzi wa Bwana juu ya ukuhani wa ukuhani kama kiambatanisho cha ukuhani wa Melkizedeki. Kiambatanisho humaanisha hivyo viwili vimeungana. Muungano huu ni muhimu kwa ukuhani kuwa na nguvu, baraka inayoweza kuwa katika ulimwengu huu na milele yote. Kuna mwanzo wa siku au mwisho wa miaka. Muungano huu ni rahisi. Ukuhani wa Haruni huandaa vijana wa kiume hata kwa taratibu zaidi. Ile nguvu na mamlaka ya juu zaidi au kuhani wa Melkizedeki utashikilia funguo za baraka zote za kiroho za kanisa. Kuwa na haki ya kupokea siri za mbinguni, mbingu hufunuliwa kwao. Kuwasiliana na baraka kuu na kanisa la mzaliwa wa kwanza na kufanya ushirikiano wao na uwepo wa Mungu Baba na Yesu aliye mpatanishi wa agano jipya. Funguo hizo hutumika ipasavyo na mtu mmoja tu kwa wakati mmoja. Rais na ukuhani mkuu, msimamizi wa kanisa la Bwana, tena kwa kunaibishwa mamlaka na rais. Kila mwanaume mwenye ukuhani wa Melkizedeki anaweza kupewa mamlaka, haki ya kunena na kutenda katika jina la Mwenyezi. Hakuna kikomo kwa nguvu hiyo. Inahusu uzima na mauti, familia na kanisa, asili kuu ya Mungu Mwenyezi na kazi yake ya milele. Bwana humwandaa mwenye ukuhani wa Haruni kuwa mzee wa kuhudumu kwa imani, uwezo na kwa shukurani katika ule ukuhani wa Melkizedeki uliotukuka. Kwa wazee, kuwa na shukrani kikia utakuwa muhimu kwa kufanya sehemu yako katika huduma kamilifu ya ukuhani. Utakumbuka siku zako za kama shemasi, mwalimu, au kuhani, Wakati wale walioshikilia ukuhani wa juu walipokufikiria na kukuinua na kukutia moyo katika safari yako ya ukuhani. Kila mwenye kushikilia ukuhani wa Melkizedeki anazo kumbukumbu hizi. Lakini wazo la shukurani yawezekana likatoweka kwa miaka mingi kupita. Tumaini langu ni kuwasha hisia zile na kwa hizo kudhamiria kutoa kwa wote unaweza kuwapa msaada wa aina hiyo hiyo ambao nawe wakati mmoja ulipokea. Nakumbuka askofu mmoja ambaye alinitendea mimi kama vile nilikuwa tayari kile ambacho kilikusudiwa kuwa katika nguvu za ukuhani. Aliniita mimi Jumapili moja wakati nilipokuwa kuhani. Alisema alinihitaji mimi kuwa mwenza wake wakati wakitembelea baadhi ya waumini wa tawi letu. Alifanya itisikike kana kwamba mimi nilikuwa tumaini lake katika kufanikiwa. Hakunihitaji. Alikuwa na washauri wazuri sana kwenye uaskofu wake. Yeye hakunihitaji mimi. Alikuwa na washauri wazuri sana katika uaskofu wake. Tulitembelea. Alitaka mimi nimsaidie kugusa moyo wake, nimpe changamoto ya kufanya na kutumia bajeti. Nimwahidi kuwa angeweza kuinua na kuwa katika nafasi ya kuwasaidia wengine. Tulikwenda baadaye kuwafariji wasichana wadogo wawili waliokuwa wakiishi katika hali ngumu. Tulipokuwa tukiondoka kwao, aliniambia kimya kimya, watoto wale kamwe hawatasahau kwamba tulikuja kwao. Kwenye nyumba iliyofuata, nilijionea namna ya kumwalika mtu aliyehudhuria kikamilifu kurejea kwa Bwana kwa kumshawishi kwamba waamini katika tawi wanamhitaji yeye. Askofu yule alikuwa mwenye ukuhani wa Melkizedeki ambaye alikuwa akiinua uonaji wangu na kunisaidia kwa mfano. Alinifundisha kuwa na nguvu na ujasiri wa kwenda kokote katika utumishi kwa ajili ya Bwana. Yeye alikwishaenda muda mrefu kupokea tuzo yake, lakini mimi bado namkumbuka kwa sababu alinifikia nikiwa chini wakati nilipokuwa mwenye ukuhani wa Haruni asiye na uzoefu wowote. Nijifunza baadaye kwamba yeye aliniona mimi kwenye njia ya ukuhani yenye majukumu makubwa hata kupitia ono langu mimi mwenyewe. Baba yangu alifanya hivyo hivyo kwa ajili yangu. Yeye alikuwa mkongwe mwenye hekima na mwenye ukuhani wa Melkizedeki. Wakati mmoja aliombwa na mtume mmoja kuandika juu ya ushahidi wa kisayansi juu ya umri wa dunia. Aliandika kwa uangalifu mkubwa, akijua kwamba baadhi ya wale ambao wangeweza kusoma walikuwa na hisia kali kwamba dunia ilikuwa changa zaidi kuliko vile ushahidi wa kisayansi ulivyokuwa ukipendekeza. Bado nakumbuka baba yangu akiniambia mkononi kile alichokiandika na kuniambia, "Hey, unayo hekima ya kiroho kujua kama inafaa nipeleke kwa mitume na nabii?" Siwezi kukumbuka zaidi kile ambacho kile karatasi ilisema, lakini tabeba milele pamoja nami shukrani niliyojisikia kwa huyu mkuu mwenye ukuhani wa Melkizedeki ambaye aliona ndani yangu hekima ya kiroho ambayo mimi sikuwaweza kuiona. Usiku mmoja, miaka kadhaa baadaye, baada ya kuwa nimekwisha tawaza kuwa mtume, nabii wa Mungu aliniita na kuniomba kusoma kifurani ambacho kiliandikwa juu ya mafundisho ya kanisa. Alikuwa amesoma sura za kitabu usiku kucha. Alisema huku akicheka chini chini, "Siwezi kumaliza yote haya. Wewe upaswi kupumzika wakati mimi nafanya kazi." Na kisha akatumia maneno karibu yale yale ambayo baba yangu aliyatumia miaka mingi kabla. "Hey, wewe ndio unayepaswa kusoma haya. Wewe utajua kama ni sahihi kuchapisha haya." Taratibu ule ule wenye ukuhani wa Melkizedeki wa kuinua uonaji na kuwapa wengine kujiamini ulikuja usiku mmoja wa sherehe za mahubiri zilizodhaminiwa na kanisa. Katika umri wa miaka 17 niliulizwa kunena kwenye kundi kubwa la wasikilizaji. Sikuwa na wazo nini kilitajwa kutoka kwangu. Sikuwa nimepewa mada ya kunena. Na hivyo mimi nikaandaa hotuba ambayo ilikuwa zaidi ya kile nilichojuza injili. Wakati nilizungumza niligundua kwamba nimefanya kosa. Naweza bado kukumbuka baada ya kuongea hisia zangu za kushindwa kule. Aliyefuata na mzungumzaji wa mwisho alikuwa mzee Matthew Cowell wa Kidi ya Mitume 12. Yeye alikuwa mnenaji mahiri, aliyependwa kote katika kanisa. Bado nakumbuka nikimtazama kutoka kwenye kiti changu karibu na mimbari. Alianza kwa sauti yenye nguvu. Yeye alisema kwamba hotuba yangu ilimfanya yeye ajisikie kuwa yuko kwenye mkutano mkuu. alitabasamu wakati akisema hayo. Hisia zangu za kushindwa ziliniacha, zikafuatia na kujiamini kwa siku fulani nitakuwa kila alichonena, kufikiria kuwa tayari mimi nilikuwa. Kumbukumbu za usiku huo bado na zinaniongoza mimi kusikiza kwa uangalifu wakati mwenye kuhani wa Haruni anapozungumza, kwa sababu ya kile mzee Kaura alichonifanyia daima, na kwamba nitasikia neno la Mungu. Ni mara chache sana navunjwa moyo, na daima nashangazwa na siwezi ila kutabasamu kama vile mzee Kaura alivyofanya. Mambo mengi yanaweza kuwasaidia kaka zetu wadogo ili kuinuka katika ukuhani, lakini hakuna kinachoweza na chenye nguvu zaidi kuliko kuwasaidia kwetu kukuza imani yao na kujiamini kwamba wanaweza kuvuta nguvu ya Mungu katika huduma yao ya ukuhani. Imani hiyo na kujiamini hukaa nao kwa tukio moja na kuinuliwa hata na mwenye ukuhani wa Melkizedeki aliye na kipawa sana. Uwezo wa kuvuta nguvu hizo lazima upatikane kwa onyesho la kuamini kutoka kwa wale walio na uzoefu mwingi katika ukuhani. Wenye ukuhani wa Haruni pia wanahitaji kuitiwa moyo kila siku na hata kila saa na marekebisho kutoka kwa Bwana Mwenyezi kwa njia ya Roho Mtakatifu. Hii itakuwepo kwa ajili yao kadiri wanavyochagua kubaki kuwa wenye kustahili. Hii itategemea na uchaguzi watakazofanya. Hii ndio sababu lazima tufundishe kwa mfano na kwa ushuhuda kwamba yale maneno ya kiongozi mkuu wa ukuhani Melkizedeki mfalme Benjamin ni ya kweli. Ni maneno ya upendo yaliyonenwa katika jina la Bwana ambayo kuhani huu ni wake. Mfalme Benjamin anatufundisha nini kinahitajika ili kubaki wasafi vya kutosha ili kupokea kutiwa moyo na kurekebishwa na Bwana. Na mwisho, siwezi kuambia mambo yote ambayo kwayo waweza kutenda dhambi, kwani kuna nyingi na namna nyingi, hata nyingi kiasi kwamba siwezi kuhesabu. Lakini kiasi kiki naweza kukuambia kwamba kama huwezi kujihadhari mwenyewe na mawazo yako na maneno yako na matendo yako na kuzishika amri za Mungu, kudumu katika imani juu ya yale uliyosikia juu ya kuja kwa Bwana wetu, hata mwisho wa maisha yako lazima utaangamie. Na sasa, e mwanadamu, kumbuka na usiangamie. Sisi sote tunafahamu juu ya mishali ya moto ya yule adui wa haki inayotumwa kwa upepo mkali dhidi ya vijana wenye ukuhani ambao tunawapenda sana. Kwetu sisi tunaonekana kama vile vijana wa askari ambao wenyewe walijiita wana wa Helman. Wanaweza kunusurika kama vile vijana wa askari walivyofanya, kama watajitukuza salama katika ufalme wa Benjamini walivyo washauri wao wafanye. Wana wa Helman walikuwa na shaka. Walipigana kwa ujasiri na ukaibuka washindi kwa sababu walimaini maneno ya mama zao. Tunaelewa nguvu ya imani ya mama mwenye upendo. Akina mama hutoa msaada mkubwa kwa wana wao hata leo, sisi wenye ukuhani. Tunaweza na ni lazima tuongoze kwenye msaada ule tukiwa na lengo la kutimiza wajibu, kwamba kadri tunavyoongoka tunapaswa kushuka chini ili kuimarisha ndugu zetu hawa. Sara yangu ni kwamba kila mwenye ukuhani wa Melkizedeki ataipokea fursa iliyotolewa na Bwana. Na kama mtu yeyote akiwa imara katika roho, na mchukua aliye dhaifu ili apate kumjenga katika unyenyekevu wote, ili naye apate kuwa imara pia. Hivyo basi, wachukueni pamoja nanyi wale waliotawazwa katika ukuhani mdogo, na watumeni mbele yenu ili kufanya ahadi na kutayarisha njia na kutimiza ahadi ambayo ninyi mwaweza kuitimiza. Tazama, hii ndiyo njia ambayo mitume wangu katika siku za kale walijenga kanisa. Ninyi viongozi wa kuhani na kina baba na wenye ukuhani wa Haruni, mnaweza kufanya miujiza. Mnaweza kujaza nafasi wazee waaminifu pamoja na vijana ambao wanakubali wito wa kuhubiri injili na kufanya hivyo kwa kujiamini. Mtawaona wengi waliowainua na kuwatia moyo wakibaki wakiwa waaminifu, wakifunga ndoa kwa uaminifu ya kauli na baadaye nao wakiwainua wenzao na kuandaa wengine. Hawatahitaji programu mpya, vitabu vipya vya kufundisha au vyombo bora zaidi vya habari. Hahitaji wito wowote mpya zaidi ya huu ulio nao sasa. Kiapo na agano la ukuhani linakupa nguvu. mamlaka na mwongozo. Ni ombi langu utaenda nyumbani na kujifunza kwa uangalifu kiapo na agano la Ukurani, upatikana katika mafundi ya maagano sehemu ya 84. Sisi sote tunatumaini kwamba vijana wengi watapata uzoefu kama Wilfortof, ambaye akiwa mwenye ukuhani wa uharuni alifundisha injili ya Yesu Kristo kwa nguvu za kuongoa. Ni ombi langu kwamba tutainuka na kutimiza wito wa kuinua wengine ili kuandaa kwa ajili ya huduma zao tukufu. Ninawashukuru kwa moyo wangu wote watu wema walioniinua na kunionyesha namna ya kuwapenda na kuinua wengine. Namshukuru kwamba Thomas Monson anashikilia funguo zote za ukuhani duniani kwa wakati huu. Natoa ushuhuda kwamba yeye kwa huduma ya maisha yake yote amekuwa mfano kwetu sote wa kuwaungusa na kuwainua wengine kama mtu mwenye ukuhani wa Melkizedeki. Mimi binafsi namshukuru kwa namna ambavyo ameniinua na kunionyesha namna ya kuwainua wengine. Mungu Baba naishi. Yesu ndiye Kristo. Hili ni kanisa na ufalme wake. Huu ni ukuhani wake. Mimi najua mwenyewe kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.
Brethren, we are grateful for your attendance this evening. We likewise thank the Melkizedek Priesthood Choir for the inspired...
Melkizedek kwa muziki wenye mwongozo waliotoa, na kukutambua wale wote waliochangia katika maandalizi ya shughuli hizi kwa njia yoyote. Msemaji wa mwisho katika kikao hiki atakuwa nabii wetu mpendwa, Rais Thomas S. Monson. Kufuatia hotuba ya Rais Monson, kwaya itafunga mkutano huu kwa kuimba You Can Make the Pathway Bright. Maombi ya kufunga yatatolewa na Mzee Bruce D. Porter wa Wale Sabini.